buď ti Boží slovo brání, abys hřešil, nebo ti hřích brání, abys poslouchal Boží slovo. To je myšlenka, kterou jsme se posledně loučili, když jsme spolu četli 12. verš ve 4. kapitole listu Židům. Ten zní, slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy a myšlenky srdce. Buď ti Boží slovo brání, abys hřešil, nebo ti hřích brání poslouchat Boží slovo. Myslím, že je to velká pravda v životě mnoha věřících lidí, Božích dětí, lidí, kteří odevzdali svůj život Pánu Ježíši a tak se stali Božími dětmi. Je celá řada věřících, kteří Božímu slovu mnoho času a hlavně mnoho prostoru ve svých myšlenkách a ve svém životě nevěnují. A podle toho pak vypadá jejich život. Mimo jiné, podle tohoto textu, Židům 4.12, Boží slovo taky rozsuzuje touhy a myšlenky srdce. Posledně jsme si naznačili, že řecké slovo, které je tu přeloženo českým rozsuzuje, znamená vlastně něco jako kritizuje nebo kriticky posuzuje. Dnes je mnoho všelijakých kritiků. Nejenom kritiků politiky a kritiků všelijaké lokální scény v našich městech, ale jsou taky kritikové Božího slova. Boží slovo rozsuzuje touhy a myšlenky srdce. Jinými slovy, Boží slovo je vážným a přesným hodnotitelem či kritickým posuzovatelem našich tužeb a myšlenek. Tady je zajímavé zjištění, že Bible se nezabývá především našimi skutky. Jak se to všeobecně soudí, že podle toho, jak jednám, budu posuzován? To určitě. Nicméně o tom, co budou dělat moje ruce, rozhoduje myšlenka v mém nitru. Skutek pak svým tělem vykonám, když jsem předtím o tom přemýšlel, nebo nějakou dobu trvalo, než ten skutek uzrál, abych ho vykonal. A Boží slovo proniká až tam, až do hloubky, až do našeho nitra a oslovuje taky naše srdce. Pán Ježíš velmi nepříjemně a přitom velmi jasně řekl, jak to s tím lidským srdcem vypadá. Možná bychom měli připustit s tím naším srdcem. Bez ohledu na to, co z toho potom vykonáme, tu a tam přicházejí myšlenky, které nás samotné mohou překvapit. Matouš 15.19, slova Ježíše. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. A ten seznam pokračuje. Je to dost hrozný seznam, ale takové skutečně je naše lidské srdce. Jeremiáš už ve Starém zákoně říká, že nejúskočnější ze všeho je srdce, působící zkázu. Kdo pak je zná? Nikdo z lidí nemůže dohloubky poznat srdce druhého člověka. Pouze Bůh poznává dokonale naše srdce. A často se stává, že lidé nepoznávají nebo si neuvědomují nebo nechtějí připustit ani obsah svého vlastního srdce, natož aby viděli srdce těch druhých. Pak se stává, že někdo v takzvaném svatém hněvu volně rozšiřuje pomluvy, polopravdy, dohady, anebo když úplně překročí hranici sebekontroly, tak taky zřejmé lži, které si ovšem náležitě zdůvodní, aby vypadaly svatě nebo aby zapadaly do kontextu. To není obecná řeč. Přátelé, možná i vy máte takovou zkušenost. A jsou ještě mnohé jiné situace, kdy člověk přestává vnímat, nebo spíš nechce vnímat, nebo spíš neuvědomuje si úskočnost svého srdce. Boží slovo ovšem, když mu to dovolíme, proniká až dovnitř. A nejenom poznává, nýbrž taky řeší velmi závažné záležitosti našeho srdce. Proniká do nitra tam, kde se rozhodujeme, tam, kde zvažujeme alternativy, tam, kde hodnotíme alternativy, tam, kde je jádro našeho prožívání různých situací, emocí, tam, kde je jádro našeho bytí a života vůbec. A jako dvojsečný meč Boží slovo taky rozděluje. Odlišuje to, co je dobré, a to, co dobré není. Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, četli jsme si ve 12. verši. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy a myšlenky srdce. A 13. verš pokračuje: není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho zodpovídat. Tady vidíme, podobně jak je to ukázáno taky na mnoha dalších místech písma, že před Bohem prostě nic neskryjeme. Naše srdce je před Bohem zcela odhalené, i když bychom si někdy moc přáli některé věci aspoň mírně zahalit, mírně naaranžovat, aby nevypadaly tak, jak skutečně jsou. Vždyť různé věci se dají brát různě, ne? Náš McGee se nám v souvislosti s tímto textem přiznává, že jako mladý křesťan po určitou dobu žil v jakémsi sebeklamu, že totiž nechtěl Pána Boha pustit do svých plánů a do některých záležitostí svého života. Modlil se, aby mu Bůh určité věci dal, aby pro něho něco udělal, aby mu pomohl a tak podobně, ale po letech vyznává, že Bohu vlastně v té době nikdy nesvěřil své skutečné motivy, proč chce to či ono. Nikdy Pána Boha nepožádal, aby ty motivy prověřil. Zdálo se mu, že jeho modlitby dobře zní, že přece žádá o dobré věci. Ve skutečnosti ale Bohu dlouhou dobu nechtěl dát nebo prozradit své motivy. Nechtěl před jeho tváří přemýšlet a s Pánem Bohem rozmlouvat o svých pohnutkách. I to, když někdo chce kázat dobře Boží slovo, je samo o sobě dobré, skvělé, ale někdy motivem může být to, abych se zalíbil druhým, nebo abych získal vliv. Získat vliv samo o sobě taky nemusí být špatné, jen je třeba jít ještě hlouběji, až tam, kde Boží slovo rozlišuje ty skutečné pohnutky. Jde mi o samotný vliv, anebo o to, aby Pánu Bohu ten můj vliv přinesl slávu a užitek lidem. Pán Bůh zná každé hnutí naší mysli, našeho nitra. Naprosto nic není před ním ukryto. Přátelé, i náš život, tvůj život je před Bohem jako otevřená kniha. Jsou věřící lidé, kteří chodí a ptají se, myslíš, že bychom Pánu Bohu měli všecko na sebe dopodrobna vyznávat? Proč ne? On stejně ví, jací jsme. On ví, o čem přemýšlíme a jakým způsobem přemýšlíme. On ví, o co nám ve skutečnosti jde. Jdi tedy a všechno mu řekni, uzavírá svůj výklad tohoto textu náš učitel. Totiž není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Další úsek, který je v listu Židům ve 4. kapitole před námi, náš McGee nazývá Kristus je vyšší než levické kněžství. Počínaje 14. veršem 4. kapitoly až do kapitoly 7. verše 28. Pisatel této epištoly ukazuje, že Kristus ve své kněžské roli znamená víc, než co po dlouhá staletí znamenalo různě upřímné nebo taky velmi pokrytecky provozované kněžství levítů. Levítské kněžství a jeho vztah ke Kristu byly pro věřící Židy v Novém zákoně velmi důležitou otázkou, protože dosud z hlediska své osobní historie nebo rodové historie byli zvyklí přicházet k Bohu prostřednictvím kněze nebo velekněze podle toho levítského kněžského řádu. prostřednictvím kněží, kteří sloužili napřed u stánku a později od dob krále Šalomouna sloužili v chrámě. Právě skrze tyto kněze a jejich službu se Židé mohli oddávat Bohu a přinášet své oběti. Byla to specifická úloha, kterou tito funkcionáři v Božím lidu měli. Další malý nadpis v našem textu náš učitel formuluje jako náš veliký nejvyšší kněz. Tím velikým nejvyšším knězem je pochopitelně sám Pán Ježíš Kristus. A apoštol Pavel, nebo kdybychom vyhověli odpůrcům, prostě pisatel listu Židům, byl tak zaujat a tak nadšen kněžstvím Pána Ježíše, že už ve 3. kapitole napsal, podle kralického překladu, a protož bratří svatí, povolání nebeského účastníci, spatřujte apoštola a nejvyššího kněze vyznání našeho, Krista Ježíše. To byl první verš 3. kapitoly. Ty, kdo měli číst tuto epištolu, ty jimž byla určena, chtěl Pavel okamžitě přivést k zamyšlení o veleknězi, protože tato myšlenka jim byla srozumitelná, aby šlo o zblížení se svatým Bohem. Pokud šlo o řešení hříchem pokaženého vztahu s Bohem, byl tu nezbytný kněz a samozřejmě oběť. A tato myšlenka je v různých variacích i v detailních rozborech tématem takřka celého zbytku epištoly. Samozřejmě je to doplněno ještě početnými vysvětlujícími odbočkami a návraty do starozákonních textů a taky aplikacemi pro adresáty tohoto listu. Tak se dostáváme k dalšímu verši z toho zvláštního dopisu, který si tu postupně pročítáme. Za pozoruhodný tu pokládám i kontext, tedy širší souvislost, jak ty jednotlivé verše na sebe navazují. Nejprve jsme si četli, že Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. K veršům 12 a 13 jsem připojil 14. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Kristus je tedy náš velekněz. Pohanská představa kněžství, která v našem chápání má i v současné době určité stopy, pravděpodobně zkresluje chápání mnoha lidí a možná i upřímných věřících. Kdo byl a jakou funkci měl kněz? Pohanský kněz vlastně bránil přístupu k Bohu, protože sám sobě nárokoval určitou zvláštní, mystickou nebo někdy vyloženě magickou moc, která podle tohoto pohanského chápání je potřebná, aby jednotlivec mohl přijít k Bohu. Obyčejný člověk musel postupovat prostřednictvím takového kněze, který si počínal, jako by jenom on měl to zvláštní právo k Bohu přistupovat ve jménu druhých lidí. A co víc, jako by měl právo ve jménu Boha rozhodovat o člověku. Tak dochází k nadřazenosti. Místo aby kněz sloužil lidem, tak v tom pohanském pojetí lidé slouží knězi. A takový chytřejší kněz toho dokázal náležitě využít. Tento způsob přístupu člověka k Bohu ovšem opomíjí nebo prostě nepotřebuje dokonalé dílo Kristovo, a co především, pokud jde o srovnání s novozákonním pojetím, tento přístup popírá kněžství, které je jako zřejmá úloha svěřeno všem Božím dětem. Každý z nás potřebuje kněze, Každý z nás má nějaký nedostatek, potřebuje pomoc. Každý z nás je na něco krátký a v něčem slabý. Ale jako Boží děti si v těchto oblastech vztahu s Bohem můžeme a máme sloužit navzájem podle různých oblastí obdarování, která od svého nebeského Otce máme. Starozákonní Job se ve svém postižení, ve svých ztrátách, ve svých zdravotních potížích a vůbec v tom, co ho postihlo, se dostal do zvláštního rozpoložení, kdy si naříká jakoby na Boha. Není mezi námi rozhodčího, jenž by vložil ruku na nás oba. Jobova kniha, 9. kapitola, 33. verš. Job by si tolik přál mít nějakého prostředníka, nebo kněze, nebo rozhodčího, jak to přeložili ekumeničtí, prostě někoho, kdo by se postavil mezi něj a Boha. Někoho, kdo by položil jednu ruku na Jobovu ruku a druhou ruku na ruku Boha. A tak by zprostředkoval komunikaci a porozumění mezi nimi, nebo řešení sporu. Job si přál mít prostředníka, který by přivedl ty dva k sobě. Když v tu chvíli přestal vnímat Boží dobrotu ve všem tragickém, co se mu stalo. Tím jediným dokonalým prostředníkem mezi člověkem a svatým Bohem, tímto knězem, či podle našeho textu v listu Židům přesněji vyjádřeno veleknězem, či nejvyšším knězem, je pouze Pán Ježíš Kristus. Jeho prostřednictvím má každý, kdo důvěřuje Pánu Ježíši, každé Boží dítě, osobní přístup k Bohu. Jestli pak tohoto přístupu dostatečně využíváme. Máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář. Dříve než rozvineme pohled na Pána Ježíše jako na Božího, tedy Bohem Otcem ustanoveného velekněze, musíme si jasně říct, že Pán Ježíš nebyl knězem, pokud byl tady na zemi. Jediným biblickým náznakem, že by Pán Ježíš kdy přinesl nějakou oběť, nebo jak ještě uvidíme podle dalšího pojmosloví, spíše přinesl dar, protože sám za sebe samozřejmě nepotřeboval obětovat, jediná taková příležitost byla příhoda, když poslal Šimona Petra, aby ulovil rybu, a grošem, který měl Petr najít v ústech té ryby, zaplatil Pán Ježíš vyžadovanou chrámovou daň. Tato chrámová daň se ovšem nevztahovala na kněze. Mám za to, staví se sem zase docela osobně náš učitel, že Pán Ježíš tím dal jasně najevo, že zde na zemi nebyl v roli kněze. Měl-li být někdo knězem zde na zemi, musel by se totiž narodit jako Áronův potomek. Musel by patřit do pokolení Levi. Pán Ježíš ovšem z hlediska svého rodového původu patřil ke kmeni Judovu, královskému kmeni. Neměl rodokmen kněžský, ale královský. Tady na zemi ve své službě mezi lidmi vystupoval jako prorok, který hlásal aktuální Boží slovo, který zvěstoval Boží království. Potom odešel zpátky do nebe, aby se stal knězem, který za nás stojí před Bohem. Ale knězem se stal teprve, když vstoupil zpátky do nebe. Knězem se stal teprve poté, co přijal lidské tělo. Knězem totiž musel být člověk, jak jsme si už řekli. Pravý člověk z masa a z kostí, který se mohl stotožnit s člověkem naprosto, ale také mohl komunikovat s Bohem. Člověk, který bude rozumět ostatním lidem, který bude znát jejich slabosti a který současně bude schopen vést je výš, který bude schopen jim zprostředkovat cestu k Bohu. Kdo jiný tuto úlohu může plnit lépe, než sám Boží a současně lidský syn, Pán Ježíš Kristus. On v lidském těle žil jako člověk se vším všudy, kromě hříchu, a současně, když se narodil jako Bůh v těle, svou identitu božství nikdy nestratil. Tady na zemi zemřel, aby nám vydobil spásu, záchranu, a tam v nebi v současné době žije, abychom mohli žít jako spasení lidé, jako ti, kteří jsou zachráněni pro věčnost. Je pravda, že tady na zemi na kříži obětoval sám sebe a že tím splnil kněžskou úlohu ve smyslu přinesení oběti, ale aby nás jako kněz zastupoval před Bohem, vrátil se do nebe. Takže, jak jsme si už naznačili, Kristus má tedy trojí roli, trojí úlohu. Někdy se tomu také říká trojí úřad. Byl prorokem tehdy před necelými 2000 let a to už je dávná minulost. Za druhé je knězem. Tuto roli plní v přítomnosti, teď, když je na Boží pravici. A za třetí jednou se vrátí na zem, aby tady vládl jako král. A to je i z našeho pohledu ještě budoucnost. Pán Ježíš má tedy tři úlohy. Tyto tři role nebo úřady a jeho osoba je hlavní náplní epištoly Židům, jak si teď v našich pořadech pročítáme a příště budeme v tom pokračovat. Bůh vám žehnej.